Qadrli tinglovchilar, birodarlarimiz, biz avvalgi suhbatimizda sizlar bilan muqaddaslik sari intilishda gunohni o'ldirish haqida suhbatlashgan edik. Bugun ham sizlar bilan gunohni qanday qilib o'ldirish mumkinligi haqidagi mavzuimizni davom ettiramiz. Itoatkorlik muqaddaslik sari yo'ldir. Biroq faqat Xudo qonunlariga ega bo'lgan vaqtimizdagina biz ularga itoat qilishimiz mumkin. Xudoning kalomi bo'yicha o'y-fikrlarimiz va harakatlarimizga ta'sir o'tkazuvchi bosh omilga aylanishi uchun ongimizda juda mustahkam joylashishi lozim. Ongimizga ta'sir o'tkazishning eng samarali usullaridan biri bu muqaddas yozuv oyatlarini yod olishdir. Shoh Davud shunday deydi: "Senga qarish gunoh qilmaslik uchun kalomingni yuragimda saqlayman." Muqaddas kitobning oyatlarini samarali yod olishingiz uchun siz ma'lum bir rejaga amal qilishingiz kerak.
Buning uchun sizda muqaddas kitobning yaxshi tanlangan matnlar to'plami, ularni yod olish qoidalari, tartib bilan takrorlashni yengillashtiradigan qulay usullar bayoni hamda muqaddas yozuvni har doim mustaqil ravishda o'rganish uchun kerak bo'ladigan oson qoidalarni o'z ichiga oluvchi qo'llanma maqsadga muvofiq bo'ladi. Albatta, muqaddas yozuvni yod olishdan maqsad uni kundalik hayotga tatbiq etishdan iborat. Muqaddas yozuvni ma'lum bir hayotiy holatlarga tatbiq etgan holda biz o'zimizni gunohga olib keluvchi vasvasalardan osongina saqlovchi ishonchni tarbiya qilamiz. Bir kuni soliqlarni to'lashim kerakligi esimga tushib qoldi. Men esa ularni to'lashni istamadim, chunki shundoq ham ishlab topgan pulim juda kam edi. Ammo shu paytda muqaddas ruh menga bir necha kun avval yodlagan oyatimni yodimga soldi. Har bir kishiga o'z haqqini beringlar. Soliq yig'uvchiga soliq, boj oluvchiga boj, qo'rquvga loyiq bo'lganga qo'rquv, hurmatga loyiq bo'lganga hurmat.
Xudo o'sha kuni menga soliqlarni to'lash kerakligini anglatdi va o'shandan beri shu fikr meni boshqarib kelmoqda. Kalomda turli xil gunohlar haqida eslatilgan. Biroq kalomda esga olinmagan holatlarda nima qilishimiz kerak? Bunday holda Xudoning irodasini qanday qilib bilish mumkin va o'zimizga zarur bo'lgan ishonchni qanday qilib hosil qilishimiz kerak? Ko'p yillar oldin birodarlarimdan biri menga o'z o'y-fikrlari yozilgan va o'zi tomonidan ko'rsatmalar yoki qanday qilib haqni nohaqlikdan ajratish mumkin deb nomlangan matnni sovg'a qildi. Bu ko'rsatmalar Korintliklarga 1-maktubning 3-ta asosiy oyati asosida tuzilgan 4-ta savoldan iborat edi. Birinchisi, hamma narsa menga joiz ekan, lekin hamma narsa ham foydali emas. Birinchi savol. Bu narsa tana uchun, ruh uchun yoki ong uchun foydalimi? Ikkinchisi, hamma narsa menga joiz ekan, lekin hech bir narsa menga hokim bo'lmasligi kerak. Ikkinchi savol. Bu narsa meni o'ziga bo'ysundirib olayaptimi?
Xullas, kalom agar yeyayotgan ovqatim birodarimning vasvasasiga tushishiga sabab bo'ladigan bo'lsa, men uni vasvasaga solmaslik uchun umrbod go'sht yeyman. Uchinchi savol. Bu narsa boshqalarga zarar keltiradimi? Shunday qilib, yeysizlarmi, ichasizlarmi? Nimaiki qilsalaringiz, hamma narsani Xudoni ulug'lash uchun qilinglar. To'rtinchi savol. Bu narsa Xudoni ulug'laydimi? Bu gapi ko'rsatmalar sizga juda oddiy bo'lib tuyulishi mumkin. Lekin ular ma'lum bir masala yuzasidan ishonch hosil qilishingizga katta yordam beradi. Shuning uchun bu ko'rsatmalarni doim qo'llashingiz kerak. Agar biz muqaddaslikni hayotimizga tatbiq qilishni xohlasak, yuqorida keltirilgan savollarni o'z oldimizga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Vasvasalarga qarshi turishni o'rganganimizdagina bashariy tabiatimizni yovuz qilmishlarini o'ldira olamiz. Bu odatda sekinlik bilan yuz beradigan mashaqqatli omadsizliklarga to'la bo'lgan jarayondir. Ammo siz bo'sh kelmang, shunda g'alaba sizniki bo'ladi.